Blaðsíða 96, verkefni. 1. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Klámvæðing, nauðungarhjónaband, borgarleg gifting, sameiginleg forsjá, tví eða fjölkvæni, kynheilbrigði, skilnaður að borði og sæng, lögskilnaður, ást. Fyndu svar. 2. Með nýlegum rannsóknum hefur tekist að sýna fram á hvað gerist þegar fólk verður ástfangið. Lýstu þessu nánar. 3. Hvað er ábyrgt kynlíf? 4. Hvaða leiðir eru í boði fyrir þá sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun? 5. Hver er munurinn á klámi og kynlífi? 6. Hvaða skilyrði eru sett fyrir giftingu tveggja einstaklinga hér á landi? 7. Hvaða ástæður eru helst gefnar fyrir skilnaði nú á dögum? Umræðuefni. 8. Hvernig tilfinning er það að vera ástfanginn? Reynd að búa til lýsingu á fyrirbærinu. 9. Er einhver munur á því að vera ástfanginn og því að elska? Rökstyddu svarið. 10. Þótt tilfinningin fyrir því að vera hafnað í ástarsambandi geti verið vond, getur líka verið erfitt að vera sá sem tekur ákvörðun að slíta ástarsambandi. Útskýrðu þetta nánar. 11. Vinur þinn eða vinkona er skotin í öðrum einstaklingi en veit ekki hvernig hann eða hún á að bera sig að. Þú kemur með góðar ráðleggingar, hverjar? 12. Vinur þinn eða vinkona vill slíta ástarsambandi sem hann eða hún á í. Þú kemur með góðar ráðleggingar, hverjar? 13. Hvað er átt við með að skömmin er gerandans en ekki þolandans? 14. Hver er boðskapurinn í sögunni Rómeó og Júlíu?